Най-добрите лекари на България. Това е с което продължаваме сега. Знаете и вие, уважаеми слушатели, и мой гост в студиото, че Дарик Радио има една такава, струва ми се, много хубава инициатива. И тя е именно да се опитаме да откроим, да издирим, да ви покажем най-добрите лекари на България. Гост ми е днес Профимов. Той е телефон, който чувате, че звъни е неговия. Не успях да му кажа да изключи телефона. Не се притеснявайте, и с други гости се случва. Здравейте, професор Карадимов.
Добър ден.
Той е национален консултант по анестезиология.
И интензивно лечение.
Да. Какво означава това сега и интензивно лечение?
Анестезиологията като дума значи обезболяване.
Чакайте тук. Колегите ще помогнат да се справим с вашия телефон. Не се притеснявайте.
Аз
ще заповядам.
Анестезиологията като наука означава обезболяване. И съвременният живот изисква обезболяване, и аз съм на това мнение, на почти всички болезнени манипулации, които се извършват върху човешкия организъм. Затова са анестезиолозите. Обаче,
да,
след обезболяването, тежките ситуации, които настъпват след черепно-мозъчни травми, след съчетани травми, след катастрофи, след някакви кръвоизливи от стомашно-чревния тракт и някакви тежки заболявания, като хук и така нататък, изискват продължително интензивно лечение. Лечение от специалисти анестезиолози, които коригират анемичния синдром, водно-електролитните състояния, държат в ръцете си дишането чрез апаратна вентилация.
Не само успокояват болката,
не само успокояват болката, а всички функции на организма. И затова анестезиологията и интензивното лечение в последните 10 години взе приоритет и стана една от основните специалности в света. Тя е млада специалност.
И много бързо развиваща се.
Много скъпа специалност, изискваща много скъпа апаратура и много широки познания. Познания в фармакология, познания в терапия, познания в физиология и патофизиология и до някъде познания в неврохирургия, хирургия и така нататък.
Много е хубаво, че го обяснявате по този начин, защото ми се струва, че така за нас хората, които сме извън вашата професия, не е съвсем ясно какво точно работите. Ние знаем, че като има операция, анестезиолога вади от петте вида опойки едната, най-подходящата, пита е алергичен ли си, насили, слага ти тая опойка и после те извежда. Следва работата много по-проста, отколкото вие в момента я обяснявате.
Значи мога да кажа нещо, че най-елементарната дейност от нашата работа, това е анестезиологията.
Самото упояване, обезболяване.
Да, обезболяване. Защото това е занаят, това е стандарт. Обикновено при рутинните манипулации, когато няма осложнение на пациента, когато пациентът е здрав и трябва да се направи, примерно херния, язва и така нататък, обикновено се работи, кажи речи, на първа сигнална система. Обаче...
На сън да ви бутна тая работа, може да я свърши, да, ако сте специалист.
Да. Обаче, когато се затегне ситуацията, тогава трябва много да мислиш, много да гледаш мониторите, много да гледаш изследванията.
Много да знаеш.
Да знаеш какво да гледаш. Той Гьоти е казал. Човек вижда онова, което знае.
Така е, да. Добре. Ами, кажете, как има ли българската наука принос в вашата специалност в анестезиологията? Да си поговорим и за науката българската в това отношение, и за практиката като в съпоставка с световните достижения.
Българската наука има приоритет, нашата специалност в обикновено в някои нови методики в обезболяването и особено в методики в реанимацията. Например, в насоката на реанимацията моята дисертация намери приложение при космонавтите. Това е все пак едно научно постижение, което е намерило приложение.
Дали това може да бъде обяснено на неграмотни хора като мен? на некомпетентни хора извън
професията ви? Кандидатската ми дисертация е работена съвместно с колеги от БАН, които колеги от БАН бяха намерили един метод за определение на скоростта на провеждане на възбуждението по мускулното влакно. Не на нервно-мускулното възбуждение, на мускулното влакно. По този начин можеше да се определи нивото на насищане на човешкия организъм с кислород или съответно с въглероден двуокис, който води до интоксикация на човешкия организъм. Този метод беше открит от един наш много известен професор Гидиков, не знам, той почина. И аз го приложих в медицината и съответно след това професор Гидиков го взе, той изследваше космонавти и го приложи при космонавтите. И се стигна до там, че може да се определя времето за когато трябва да се започне рехабилитация на космонавтите, когато има намалено кислородно насищане в кораба и така нататък. Мисля, че повече подробности.
Ами не, не, много е интересно. Като казвате космонавтите, имате предвид кои космонавти?
Ами, имайте предвид, че това беше 86-та година. Така? Бяха от тогавашния Съветски съюз космонавти, но след това това беше взето и от НАСА. Обаче там не знае какво и колко са работили.
От НАСА. Не знаете колко този метод го прилагат?
Не знае.
Да.
Да.
По отношение на практиката в вашата специалност, професор Карадимов, нещата как стоят? Чува се, че може би анестезиолозите са най-кът в България от всички други лекари вече, че много напускат страната, че са много търсени в чужбина.
Ами, какво да кажа, ако честно говоря,
честно,
ние трябва България да я наситим и да може България спокойно да работи това, както започнах, всичко да се обезболява, защото българският народ не е второкачество народ. След като на Запад се обезболява всичко, защо в България да не се обезболява всичко? А значи на нас не трябват някъде около 1500-1700 анестезиолога.
За страната?
За страната.
А сега колко са в България?
680.
Това е малко повече от два пъти не трябват анестезиолози, отколкото има в момента.
Това е един момент. Втория момент, много трудно в по-малките и районни болници, и бивши окръжни болници, се снабдяват хората с апаратура. Защото за да работиш на ниво, а всеки българин иска да бъде обслужен на ниво, трябва да има апаратура на ниво. А една апаратура, един апарат само, който е модерен, струва около 200 хиляди лева.
Апарат за?
За анестезия. Не говоря за реанимация.
Да, то там е още по-сложно, сигурно.
Да. Не говоря за реанимация, защото когато говорим за реанимация, трябва освен апарат, трябва и много монитори, трябва много лаборатории и така нататък. Но, примерно, в окръжните бази основното се дават анестезии. В болниците, които са първа категория, най-ниска категория, също се дава основни анестезии. Затова, според мен, решението на този проблем е, когато тия болници не могат да осъществят този въпрос, да сключват договори с нашите университетски болници. Когато се закъса нещо болен, като имат договор, да знаят, превежда се в ИСУЛ, превежда се в Пирогов, превежда се в Военна болница, превежда се в Плевен, в болница.
Дали е решение това? Дали винаги пациента може да чака да бъде приведен от един град в друг? От една болница в друга?
При съвременните условия винаги може да се реши този проблем. Значи, въпросът за превеждането е кой го превежда, как го превежда и с кого го превежда. По времето на Виетнамската война американските водещи анестезиолози, интензивни терапевти казаха, че всеки болен, и го описаха и го доказаха практически, всеки болен може да се транспортира, зависи с какво, как и кой.
Време.
И какво знае той, който го превежда. Ние имаме такива кадри. Даже скоро разговаряхме с нашия заместник министър, който е анестезиолог, доктор Добрев, който изиска от мене условия за транспортиране с санитарна авиация и бърза помощ. Да му ги напиша критериите. Аз му ги написах и предполагам, тъй като той е човек, който не оставя нещата така, предполагам, че ще ги въведе. Вие му попитахте защо бягат анестезиолозите.
Да, исках да се върнем към този въпрос. Казвате 670, не запомних точно. 700 да са анестезиолозите в България. Намалели са или?
Ами имайте така е било. За 7 години от моята клиника всеки, който вземе специално, заминава. Това са около 30 човека. Аз им давам заплата някъде около 560.
Така, всеки, който вземе специалност, т.е. във вашата клиника в ИСУЛ, няма анестезиолози, освен вас. Така ли ще излезе?
Става въпрос, че младите, които вземат специалност,
да.
Отиват в чужбина.
Тези, които тези дни вземат специалност.
Тези дни вземат специалност. Аз имам 40 човека анестезиолози. И при мене се задържат по простата причина, че се обучават. И като видят, че имат диплом от ИСУЛ, на Запад ги вземат веднага, без език, без други условия.
Значи ИСУЛ е достатъчна е марка, която се търси.
Търси се. Също и Военно-медицинска академия. Аз сега отивам на рецензия на колегата, който е шеф там. Той ми каза, вземат ли специалност, от мене също веднага бягат. И той има около 40 човек.
В кои страни отиват?
Кои мислите, че в хубави страни отиват?
Със сигурност не е в лоши, ама
кажете
все пак.
Германия отиват, в Франция отиват, в скандинавските страни отиват. 4000 марки.
В Европа?
4000 марки им дават първоначална за първоначална.
Дори да не знаете език, казвате. Да, немски... могат ли да се оправят без език?
Защото... Той се научава екстемпоре.
Не, така е, ама може ли веднага да работи колегата ви там?
Това те започват не толкова... като интензивен терапевт, а като анестезиолози. Вас ви е ясно, че като анестезиолози най-добре е да не знаете език, защото пациента спи.
Ама преди да заспи.
На шегата това казвам.
Разбирам. Няколко пъти казахте и аз го чух много добре, че смятате, че винаги когато има болка, е добре тя да бъде по някакъв начин успокоена. Нали така?
Да.
Във всички случаи ли е така наистина? Защото все пак анестезията е химия, може да се каже дори отрова, не знам дали използвам точна дума. И общо взето хората гледаме да бягаме от опойките. И ако може да се направи някаква манипулация, която не е толкова болезнена, издържа се без опойка, по-добре да се направи без опойка. Кое е верното мислене?
Сега, кое може да се направи без опойка? Какво може да се направи без опойка и тая опойка да не я преживееш? Това са дребни неща. Най-много една херния да направят.
Аз не говоря за операции, говоря за манипулации. Значи има манипулации, при които човек има възможност да избира дали с опойка, дали без опойка. Е,
манипулациите
да
обикновено без опойката се правят. Няма
тоест,
смисъл.
Ако имаш избор...
Ако имаш избор за манипулации,
да,
не за операции,
да,
се правят без
предпочитано
опойка.
Е, за предпочитане е да избегнат.
Обаче
опойката.
Сега ето ендоскопските изследвания в гастроентерологията в продължение...
Ето да, например за тях говорим,
в продължение на 20 години се правяха без опойка.
Тази сонда, която се пуска през хранопровода, за да се види има ли язва, гастрит.
А сега при мен чакат поне 10 човека за опойки.
Е, добре, човек какво да избере?
Има хора, които не могат да толерират болката.
Въпрос на нервна система?
Въпрос на нервна система, обаче има и нещо друго. Когато се прави гастроскопия, има случаи, когато нервната система предразполага към спазъм на тъканите. И тогава той не може да влезе с гастроскопа. Тогава пък ние сме абсолютно необходими. Тогава тия изследвания не са можели да станат, защото е нямало анестезии. А сега като влезе анестезиолога, като го приспи, стреса отпада, адреналина пада, кръвното налягане е нормално, защото една игра на кръвното налягане може да доведе до инсулт, може да доведе и до инфаркт. Тие неща отпадат, тие неща анестезиологи държи в ръцете си, грубо казано.
Да.
Нали, той гледа монитора, който трябва, медицира и така нататък.
Казвате, човек сам би трябвало да си прецени.
Да, за манипулациите.
Да, за манипулациите, в зависимост от това колко... може да понесе? Да. Колко е голям страхът му?
Когато аз започвах работа 73-та година, язвите на стомаха ги правяхме с локално обезболяване.
Какво значи язвите на стомаха?
Една язва на стомаха, резекция на стомаха,
операция,
и правяхме смесна упойка. Секциите за раждане ги правяхме смесна упойка. То беше крещение, то беше викане и така нататък.
За ражданията какво ще кажете? Защото и там въпрос на избор.
Вижте, аз бих предпочел, когато едно раждане може да стане без упойка, да стане без упойка. С упойка се увеличава риска. Това е вярно. Но има модерни упойки, сега спинални, епидурални, които намаляват този риск.
Упойките, предполагам, че много се усъвършенстват, стават все по-чисти, все по-качествени. Все пак, винаги човек се притеснява, когато му предстои анестезия. Дали няма опасност да не се събуди или пък да предизвика някаква нежелателна реакция, защото има и такива случаи, изпада се в шок. Тези упойки, които днес използвате, дали по-малко, дали предотвратяват тези рискове, за които споменах?
Наистина има много модерни упойки. Упойки е гражданственост, анестетици.
Добре.
Има много модерни анестетици, които анестетици намалиха много рисковите, но за да се избегнат рисковите, трябва анестезиолога предварително хубаво да прегледа и прецени ситуацията на болния. И обикновено най-хубавата упойка е тая, която анестезиолога най-добре я познава. Това е практика, която нашите учители през 20-30 години са ни я казали. Има много упойки, но ако не я познаваш добре, т.е. ако не знаеш нейните странични ефекти, страничните ефекти върху сърдечно-съдовата система, белодробната система, централната нервна система, тя пак може да ти даде усложнение.
Давате ли възможност на пациентите да избират между така по-стандартни и по-скъпи, по-качествени упойки? Ако имам възможност, да кажем, да си платя за една по-добра упойка, мога ли да го направя?
Даже аз се дразня, ако това стане.
Така ли?
Защото пациента не може да прецени коя упойка
не да най-удачна. Не, да остави на вас да решите, и ако вие прецените, че това, което е добре да ми се сложи, е нещо по-скъпо и трябва, да кажем, да аз да го осигуря и да го платя.
Принципът, че трябва да се сложи това, което е необходимо. Дали е скъпо, дали е евтино, аз не правя разлика.
Вие лично като професионалист не правите разлика.
Да, и в нашата
разлика.
Клиника не правим разлика.
Но скъпите упойки са скъпи. Те искат
в частните клиники е това.
В частните клиники.
В частните клиники, да. Там проблема е много сериозен.
Кое имате предвид?
Ими там скъпите упойки се избягват, анестетите се избягват.
Така ли? Че там се предполага, че би трябвало да не е така, защото пациента си плаща. Плащаш за скъпа упойка.
Да.
Не ви се говори много за това. Не. Добре, да се върнем тогава към другите клиники. За ИСУЛ кажете. Може ли наистина пациента да разчита на това, че му се слага нещо качествено, чисто, добро, модерно, скъпо?
Ими ние в момента работим с всички модерни анестетици, които съществуват.
За тях се намират пари. Има пари.
Нас, които съществуват и в Европа.
Mm-hmm.
Аз сега заминавам на едно обучение за интензивно лечение в Берлин и като гледах програмата, аз със всичко съм работил, което те ще го дават. Те не че се намират пари, те трябва да има пари, защото има ситуации, скъпите упойки имат една характеристика, която ако не ги използваш, някой път не можеш да решиш спешността на пациента. Има спешни пациенти, които се нуждаят от такива анестетици, които струват много пари. И ако не ги приложиш или ги нямаш, ти губиш пациента. В такъв смисъл.
Професор Димитър Карадимов, говорим си с него с какво можем да бъдем полезни на хората, на евентуалните му пациенти. Пак напомням, национален консултант по анестезиология и интензивно лечение. Това си говорихме преди маничко с него, че на лекаря трябва да се казва всичко, това го знаем, а на анестезиолога трябва да се казва и повече от всичко, съвсем всичко. Защото
Но анестезиолога трябва да се казва повече от всичко, защото едно малко пропуснато неглижиране на дадена ситуация в живота на пациента може да даде до тежко осложнение. Примерно, ако един пациент нощно време хърка, грубо казано.
Да.
Това говори, че има така нареченото sleep apnoe. Спира да, да диша.
Дишане за някакви
време. Това говори, че при събуждане ние ще имаме осложнение. Това говори, че анестезиолога трябва да бъде на штрек при събуждането. Следващото. Един пациент, когато има повреди на предните зъби.
Повреда.
Повреда да. На предните зъби. Когато се слагат тръбите и инструментариума да се поема дишането, може да се получат осложнения. Той зъб да падне, да се аспирира, да се създаде осложнение, да кръвне.
Вие питате за всички тези неща, предполагам.
Ние питаме, но много хора не казват. Един пациент, който има нарушение в кръвосъсирването, или не се е събудил лесно, или има високо кръвно налягане от време на време, те ги неглижират тия неща. А това е много важно за анестезията. Един пациент, който е...
Сега ще ни направят снимка. Вие продължете да си говорите за сайта на Дарик Радио.
Прокарал, изкарал някакво чернодробно заболяване. Хепатит. Неглижирал го е, но хепатита има отношение към кръвосъсирването, към метаболизма на анестетиците. И той пропусне да го каже. Осложнява се анестезията, трудно се събужда. Един пациент, който има нарушение или е опериран за миастения гравис и е забравил. Това е едно заболяване, наречено миастения, то е тумор зад гръдната кост.
Да. Добре, тя, може да не го обяснявате.
Тя се оперира и с той пациента се изликува. Обаче нервно-мускулното предаване е нарушено. И след като е нарушено, като се събужда, ние не можем да го раздвижим пациента. Ако не знаем. Ако знаем, е лесно. Затова трябва тия неща. Подробности абсолютно да се знаят.
Искрено казано, правят ли си труда вашите колеги винаги да правят това интервю с пациента преди да сложат, да изберат анестезията и да изобщо да започне?
Еми, затова сме създали пред анестезиологичните листове. Те ги попълват. Сега не може да стоим на главата на всичките. Но поне в университетските болници се става.
Да, но е много важно, ето и ние да знаем, да, когато ни се наложи, да, такава някаква интервенция.
Всичко трябва,
което,
да,
лоши навици някакви, пиене, пушене, защото алкохола, значи, е витопойка, май.
В момента най-лошите навици...
В определени количества може да действа
и така. Това са хормоните. Хормоните, които гълтат младежите за правене на мускули, за правене на фигури, и така нататък. Защо? Защото тия хормони дават мускули, но променят сърдечно-съдовата система. Те правят дилатация, разширяване на сърцето, и когато има допълнително натоварване, както е анестезията, сърцето не може да отреагира. Ни преди известно време имахме, известно преди 4-5 години такъв случай, един културист, който загина след операция. Сърцето му въобще не реагираше и той не каза, че е консумирал хормони в продължение на дълги години. Така че това е. Наркотиците също. Наркотиците променят нервно-мускулното предаване. Оттам съответно трудно се събуждат пациентите. Така че алкохола, да, алкохола уврежда черния дроб, но като ви казах тия неща преди алкохола, значи има неща, които са по-сложни от алкохола.
Да, разбирам. Прага на болката при различните хора е различен. Това има ли отношение към вашата работа?
Огромно отношение има. Особено пациентите, които примерно са напрегнати и си потискат напрежението. Те са с изсипан адреналин в организма, който адреналин циркулира в организма. И ако вечерта ние не дадем нещо успокояващо, когато трябва да ги приспиваме, те не заспиват. Трябва много големи дози да сложим, за да могат да заспят. Той адреналин трябва да се купира. А адреналина трудно се купира от раз. Той се купира в движение. С времето.
Това при пациенти, които не си освобождават напрежението, под каква форма?
Те, когато влязат в операция, в болница, не си освобождават напрежението, ако ние не отидем и вечерта, да, не им помогнем. Uh-huh. Сега, ако те почнат да си потискат тия реакции, няма да има ефект. Обикновено най-добре е ние да отидем, да им сложим даден препарат и да решим проблема сутринта да са спокойни.
Много не влязохме в дебрите на вашата професия. Стана малко потискащо, честно казано, защото за вас това е ежедневие, което владеете, а за нас, хората, които сме отвън, изглежда просто страшновато. Така или иначе, обаче, предполагам, че в огромния брой случаи работата ви свършва с успех. Колко от случаите имате фаул, така да се каже, грешка, рискова ситуация?
Който не работи, не греши.
Така е, да, не ни успокоихте с това никак.
Ами, грешките обикновено са малко, но лошото е, че вие журналистите преувеличавате грешките и то ги пишете преди да са минали заключенията на съдебните експерти и така нататък. Ето, аз днеска давах едно опровержение, което един го премазал трамвай и хубаво премазал го.
Не е хубаво. Никак.
Не, то не е хубаво, че е премазан трамвая, ама има случаи, когато ние не можем да направим нищо. Да. Няма орган, на който да се хваниш. Здрав орган. И близките наистина са емоционални.
Но... Ще ни помогнете ли, професор Карадимов, да отличим най-добрите ви колеги?
В смисъл?
Ами да ни кажете кои колеги са водещи във вашата специалност. Не в момента, но дали ще ни помогнете в тази наша инициатива на Дарик Радио.
Винаги.
Добре.
Винаги, да.
Трябва да приключваме, защото знам, че бързате. Даже се притеснявам, че малко ви задържахме повече, отколкото вие искахте. Професор Димитър Карадимов ни беше гост тази сряда в Най-добрите лекари на България.